doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, prav lepo pozdravljeni. Petek je, kot ponavadi, ko je na sporedu naša oddaja, ampak danes ni navaden petek. Ob naših vsakdanjih križih in težavah, od lovljenja minut čakanja v zastojih do resnejših preizkušenj, je danes naš pogled usmerjen k križu, ki je za kristjane največje znamenje ljubezni. Križu, na katerem je visel in umrl Jezus Kristus in s tem uresničil svoje odrešenje. Križ zato označuje tudi smrt samo. Smrt, ki ima skrivnostno svoj prostor v Kristusovem poveličanem obstoju, eksistenci. Smrt, na kateri ima delež in jo v svojem izkustvenem zedinjenju s Kristusom doživlja tudi kristjan. Smrt, ki je zakramentalno zakoreninjena v krstu ter vključena v hojo za križanim. Naša hoja nas bo danes v oddaji na Veliki petek pripeljala do znamen te smrti in ljubezni. Znamen, ki jih je na različnih kotičkih naše domovine postavil operni pevec, baritonist Marko Kobal. Zakaj, bo povedal sam. Pogovor pa bodo dopolnile molitve ob znamenjih iz knjige Stvari govorijo. Napisala sta jo italijanska teologa Čino Biskontin in Roberto Laurita. Prebral jih bo Jure Sešek. Z vami sva tudi Andrej Novljan, ki bo poskrbel za tehnično izvedbo, in Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil. Dobrodošli in vabljeni k poslušanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Baritonist, sicer pa po izobrazbi mizar rezbar, Marko Kobal je gost na Veliki petek v doživetjih narave. O njegovih znamenjih, ki naj služijo namenu in spominu, bova govorila. Marko, lep pozdrav.
Dobar dan.
Dobrodošel, tikava se, ker se poznava. Stala sva skupaj na Triglavu ob eni obletnici, tako da bo tale pogovor malce bolj sproščen. Knjižica, ki je izšla nedavno, popiše vseh teh 40 znamenj, nazorno govori o ustrajnosti in o nekem namenu. Kako je prišlo do tega, da si začel postavljati lesena znamenja, križe ob različnih križiščih, na različnih mestih, po pravzaprav vsej Sloveniji in tudi tujini, bomo slišali?
Veliko stvari se zgodi z razlogom, po drugi strani pa tudi naključje. Naključje do to, da me je moj prijatelj Jože Tratnik, Sula, sovaščan, prosil, če bi obnovil znamenje, kjer so ubili njegovega starega očeta. In takrat nisem niti nekako, ne vem, dal glihe toliko, pač znamenje kot znamenje. Ne. In s tem, sem obljubil, ja, veš, da bom napravil, res, kot si rekel prej, je moj prvotni poklic mizar in ta stvar me še zmeraj drži, les je topla zadeva. In s tem namenom sem tudi začel te znamenja ali kapeljce ali križe, kakor jih imenujemo, nekako obnavljati. Ampak res, ta je bil prvi. In takrat nekako, ne vem, ob tem znamenju sem začutil, da to ni neka stvar, ki je neka obrobna zadeva, ki je neko znamenje, ki ima pač nek pomen, ki ima nek dogodek, ampak ta znamenja imajo globlji pomen. In globlje je sporočilo, kakor si mi sami mislimo.
Samo najbrž ne poznamo, kaj je zadej, kakšna zgodba je zadej.
Vsak križ ima svojo zgodbo, vsako znamenje ima svojo zgodbo in to je se mene dotaknilo. Ker noben znamenje, noben križ ni postavljen kar tako. Da je postavljeno, pač pa dajmo ga tukaj postaviti. Ne. Vsako znamenje, tiste, ki sem obnovil, ima svoj zakaj. In to človeka zelo, ne bom rekel, sam zaznamuje, ampak mu da misliti. Ker te stvari mi nobenega križa ne greš, ali da se ne bi pokrižil, ali pa da se ne bi ustavil. Ker to so stvari, ki so globljega pomena.
Prvo znamenje torej stoji na colu na pobudo prijatelja.
Ja.
In kako to, da ni ostalo pri prvem, enem?
Ja, potem me je začela zadeva zanimati. In sem se mogoče malo poglobil v to, da bi pa še kakšnega obnovil. Kaj ti na colu imamo kar veliko, veliko znamen. Spodbudilo me je pa tudi to, da je profesor Franc Črnigoj, ki je bil učitelj na colu, učil je slovenščino, napisal knjigo Znamenje na gori. In tam so zbrana vsa znamenja, ki so nekako posejana po od breko Čavna do Hrušice. In teh znamenj je ogromno. In to knjigo sem jaz prebral, pač to so tudi slikovna zadeva zraven, in pa pričevanja ljudi, ki so nekako povedali, zakaj je ta križ tam postavljen. Ne? In vsako znamenje ima svoj pomen in namen. In izročilo. In to je bilo nekako pobuda, da sem se pol pa res mogoče malo vrgul na to, da sem te znamenja obnavljal. Ker teh znamenj, kot sem rekel prej, je izredno veliko, po drugi strani so bile pa nekatere že zelo dotrajane.
In kaj pomeni pravzaprav ta obnova? To pomeni, da si se lotil originalnega znamenja, križa in ga obnovil ali si ga na novo urezal?
Zdaj pri teh znamenjih je to, da tista znamenja, kjer so imela, vsako znamenje nekako ima nekaj, ali je to lastnik tega znamenja, ali pa tisti, ki upravlja, ali pa tisti, ki skrbi za to znamenje, je pa to najbolj občutljiva zadeva. Jaz, preden sem začel obnavljati recimo določeni križ, določeno kapeljco, sem šel prvo do tistih ljudi, pozanimal sem se, kdo so skrbniki, kdo so lastniki teh unij, ker to je kočljiva zadeva. Velikokrat sem, ne bom rekel velikokrat, ampak bile so tudi take situacije, kjer nekako niso bili za to, da se obnovi, ker so ga mogoče oni sami postavili, pa so imeli nek rešpekt do teh stvari in tukaj sem mogel biti zelo previden, da sem ljudi nekako prostovoljno prepričal, če lahko obnovim, vprašal sem jih, kako obnoviti, a imajo kakšne zahteve ali kako bi naredili, ne, ampak ja, bili so primeri tudi, ko so rekli, pustimo še en čas, ne ostane tako kot je. Največ je bilo pa to, da sem ja obnovil in so mi dali proste roke, da lahko obnovim tako, kot si sam nekako predstavljam in to sem bil, rekel, najbolj hvaležen, da se niso nekako vtikali po domače rečeno v tem, kako naj naredim. Ne. In so bili zelo hvaležni, da se to stvar ohranila in da se bo ohranila tudi za bodoče rodove.
Torej, to pomeni, da si obstoječi križ nadgradil, popravil ali ga zgradil čisto od začetka znova?
Vsa ta znamenja, ki so
zbrana v tej knjižici,
so na novo in postavljena in narejena, tako da so vse te kapeljce so na novo narejene. So pa recimo približno, to je 40 znamenj, približno polovica so postavljene na novih lokacijah. Medtem ko kar 20 teh znamenj je pa postavljena na stare lokacije, tako da niso obnovljena, ampak se sam postavljena na isto lokacijo, ampak s tem, da so nova znamenja. Ne? Jaz upam, da se razumemo, zakaj gre.
Trdi les križa. Trdi les križa, na katerega je bil obešen odrešenik sveta. Trdi les križa, na katerega je bil pribit pričakovani Mesija. Trdi les križa, ki je nosil telo Božjega sina. Trdi les križa, na katerega so bile pribite roke, ki so neštetokrat ozdravljale in odpuščale. Trdi les križa, ki je sprejel razprte roke njega, ki ni nikoli nikogar zavrnil. Trdi les križa, na katerega je naslonil svoje rame, on, ki je vzel nase ves greh sveta. Trdi les križa, s katerim so hoteli ustaviti njega, ki je prehodil pota ljudi in delal samo dobro. Trdi les križa, s katerega je prišel klic zaupanja in usmiljenja, sočutja in ljubezni.
Thank you.
Baritonist in rezbar mizar Marko Kobal je gost danes v doživetjih narave ob znamenjih, ki jih je postavljal in jih še postavlja govoriva danes na Veliki petek. Marko, reciva nekaj o materialu, ki je seveda les, ampak v tej knjižici je za vsako znamenje tudi podatek, kakšen les si uporabil. Večinoma je šlo za akacijo, včasih tudi za macesen, lipo, kaj je narekovalo izbiro lesa?
Ja, tukaj sem gledal stvari sam z enega stališča, da bo to čim bolj obstojno. Ker le vremenske razmere leso dajo, pač, ali jo dajo patino, ali jo pa pač se gnije stvar. Ne? Tako da sem se odločil, ja, lipa je tudi prisotna, ker lipa včasih je tudi dokaj obstojna stvar, ne? Predvsem pa recimo neki hrast ali pa akacija, predvsem to so stebri, ki so narejeni iz akacije ali pa iz hrasta. No, zadnje čase, kar sem pa zadnjih kapelc ali pa znamen delo, je pa to visokogorski macesen. In tukaj moram rekel se zahvaliti res iskreno Klemenu Matku iz Matkoja kota, ki mi je daroval rekel kar nekaj lesa, tako da sem zadnje postavitve so predvsem iz tega visokogorskega macesna, ki je zelo obstojen les in upam, da bo čim več časa zdržal tak, kot mora biti.
Kaj pa oblika znamenja, torej nekako ves čas sledi tej osnovni obliki steber, potem neka zaslomba z streho, na sredini razpelo, vendar so posamezne podrobnosti se razlikujejo od znamenja do znamenja.
Se razlikujejo. Moram reči, da obnovil sem tudi dve kapelci, ki so znamenje, no, ki so spomeniško zaščitene. Recimo eno tako je v Kamni Gorici. Tisto v Kamni Gorici sem obnovil in naredil točno tako, kot je bilo prej. Ker to nekako sovpada s tem, če je nekaj zaščiteno, potem je treba to tudi narediti tako, kot je bilo prej. Uh-huh. In naredil sem pa tako, da sem pa to znamenje ga nekako restauriral, ampak ga dal v prikolico, ga pelil domov, doma vse primeril in izmeril in ravno tak ga pripeljal nazaj. Domačini so, pač so tam so žeblje kovali, so kovači znani in so mi naredili pač dol to, pač tam, kamor smo ga pretrdili, tako da je to znamenje zdaj, kot sem napisal v naslovu, ne, pač služi svojemu namenu. In ja, sem zelo ponosen, da so take stvari se obnovile in da res služijo tisto, kar je potrebno.
Ja, to v Kamni Gorici je pravzaprav posebno, zdaj le ga gledala na fotografiji, iz te knjižice je malce drugačno. Mm-hmm. Gre za nabožno sliko, ki je v notranjosti, za stekle njimi vratci, ne, in angelček od prejšnjega znamenja, skratka, ostale vse tako kot prej, ampak ni več v razpadajočem stanju, ne,
ja,
bi lahko rekel.
Ja, to se mi zdi zelo zanimivo, pač tudi, če pogledamo za slovensko krajino, kot je doktor profesor Bogataj mi napisal v spremni besedi, ja, mi, kot sem prebral, se mi zdi, da imamo v Sloveniji okrog 3000 sakralnih objektov, kjer spadajo tudi znamenja. In ne vem, katera država na svetu ali pa v Evropi ima tako bogato kulturo, kar se tiče tudi sakralnih objektov ali pa tudi recimo sam kapelic. To je nekaj enkratnega, da se ti lahko obstaviš ob planinski poti, ob, ne vem, magistralki, ob peš poti, kjerkoli, da lahko se človek odahne pa pogleda mogoče kakšnega, ki visi in je dal življenje za nas.
Znamenje križa. Znamenjem križa Gospod se pri krstu začenja popotovanje novega kristjana. Znamenje križa so pri krstu naredili duhovnik, starši, botri. Kako pogosto bo od tistega trenutka narejeno znamenje križa na telesu tega otroka? Sprva bo roka odraslega človeka spremljala neizkušeno roko otroka, ki išče vrstni red. In potem, ko bo otrok zrasel, se bo naučil, kako opraviti to dejanje v najrazličnejših trenutkih. Naredil ga bo na začetku in ob koncu maše. Ko se dan začne in ko se dan konča. Naredil ga bo morda le bežno, pred kontrolno nalogo ali izpitom. Mogoče ga bo naredil iz vraževerja, kakor nogometaši, preden se začne tekma. Blagoslov v obliki križa bo prejel, kadarkoli se bo udeležil krščanskega obreda. Kadarkoli bo bežno stopil kako cerkev, da bi tam zmolil molitev, da bi prižgal svečo. In zmeraj, Gospod, kadar bo sam hotel z naklonjenostjo in slovesnostjo blagosloviti človeka, ki se poslavlja, bo spontano naredil prav to isto dejanje, ki govori o tebi in o tvoji ljubezni.
O znamenjih, o križih razpelih danes govorimo, ki so po zaslugi Marka Kobala in še ekipe, ki je sodelovala, postavljena, obnovljena po Sloveniji. Marko, reciva zdaj nekaj besed o tem, kje vse so ta znamenja, 40 jih je, morda še kakšno nastaja o tem malce kasneje. Veliko jih je na Colu, tam se je začelo okrog tvoje rojstne vasi oziroma prebivališča, ne?
Ja, seveda, normalno, da jih je največ pač v moji župniji. Moram reči, da pa tudi nekje po Sloveniji so, recimo Savinjska dolina, Zgornja Savinjska dolina, potem je Trenta, se mi zdi, so štiri, potem je...
Prmatku, ne?
Prmatku, seveda, ja, po Kamna Gorica, ja. Na Uskovnici, recimo, blizu Pešpoti za na Triglav.
No, tam jo je verjetno videlo največ ljudi.
Ja,
je videlo to
mogoče,
znamenje.
Mogoče, no. Rekel, kar nekih je, no, je pa res, moram pa tudi to povdariti in sem zelo vesel in ponosen, da tudi sred Berlina stoji, to znamenje, ki je bilo nekako, če povem samo zgodbo, kako se je ta stvar nekako izcimila, moj prijatelj, ki je dal tudi pobudo za to knjižico, to je dr. Bor Urbančič, so šli s Silvo Tomkarom, pa on in pa seveda župnik Dori, ki je takrat imel župnije čez v Berlinu, so šli na trekking v Patagonijo, in seveda z Borom sva imela korespondenco vsakodnevno. No in en dan med pošiljanjem SMS-ov sem napisal: Bor, vpraši gospoda Dorija, če potrebuje kakšno kapelco v Berlinu, ne? No pa Bor napiše nazaj, pravi, župnik sprašuje, koliko bo to koštalo. No, pa napišem nazaj, da za župnika bomo pa že kaj naredili za stojna, ne. No in tako je nekako prišlo do tega, da smo prišli vsi, ta družba, v Berlin in tam postavili to kapelco in ja, je neko znamenje sodelovanja in pa zahvalo Dorija nekako, da je tukaj časa ustrajal v Berlinu in nekako neko prijateljstvo med Berlinom pa med Slovenijo ali pa med Nemčijo pa Slovenijo. Ne.
Torej zdaj to znamenje stoji na dvorišču cerkve svete Elizabete,
tako,
v središču Berlina.
Tako.
Praviš kapelca, v bistvu, da si predstavljamo, gre za znamenje. Ne?
Znamenje, ja.
Kapelica je bolj zidano
tako,
znamenje. Tu gre pa za križ, ki je, na katerem je razpelo.
Tako, zdaj jaz se opravičujem poslušalcem, jaz pravim skozi kapelca, pač mi rečemo kapelca, ne, pač pocovsko, ampak jaz mislim, da se razumemo.
No, te kapelce stojijo tudi na nekaterih vrhovih, tu okrog Cola, moram priznati, da tudi teh imen ne poznam. Krajev namreč znamenje pri Pivčevem križi, pa Andrijačevo znamenje na Parkljevem griču in tako naprej, ne, vrh Bedanske poti. To je vse okolica Cola.
Ja, to je okolica Cola, ja. Sicer jaz nisem štel, koliko teh znamenje je, ampak če povem samo en podatek, recimo, stara rimska cesta od Kalc do recimo Cola ima 13 znamen. To pomeni, da se je 13-krat nekako nekaj zgodilo tam, ne. Seveda, to je stara rimska cesta, kjer so se stvari sigurno dogajale in seveda to so spomini, ki ostanejo.
Razpelo. Nemara je ni podobe, ki bi jo bolj pogosto upodabljali v najbolj različnih oblikah in v najbolj raznovrstnih materialih. Skromna, majhna razpela naših rožnih vencev, serijske izdelave, brez vsake umetniške zamisli, ki pa jih z ljubeznijo poljubljamo ob koncu molitve, ki jo ogrela naše srca. Razpela, ki nas gledajo z višine veroučnih sten ali sten na javnih mestih. Razpela, ki jih kupujemo v ducatih in imajo le majhno ekonomsko vrednost. Na njih se spočijajo pogledi tako številnih ljudi v najrazličnejših trenutkih njihovega življenja. Mladi na pragu nove naloge ali v trenutku raztresenosti. Ženske in moški, ki drhtijo od sramu ali od jeze in ki včasih vpijoče razodevajo svoje želje po pravičnosti. Razpela v spovednicah, ki nas spodbujajo, da občutimo resnično kesanje nad svojimi grehi in sprejmemo dar milosti, podarjene za visoko ceno. Razpela v delovnih prostorih, ki poslušajo naglico in živčnost, ki so priča nesrečam in vidijo napor poštenjakov. Koliko razpel in koliko molitev, ki pridajo do njih.
Knjižici, ki jo držim v rokah, Božje znamenja, naj služijo svojemu namenu in spominu in v kateri so zbrana vsa ta razpela, je pri posameznem zapisan tudi vzrok, namen postavitve, pa ne vedno. Marko Kobal, denimo, znamenje, kjer tišina govori in lesena klopca na Križni gori, tule se mi je odprlo, znamenje ima poseben namen, klopca in miza sta bili postavljeni na dan rojstva sina Marka Tratnika.
Ja, to je zanimivo. Ja, to, kot sem napisal, naj ostane skrivnost.
Naj ostane skrivnost.
Naj ostane skrivnost. Vse se bo izvedelo.
Dobro.
Ob pravem času.
No, recimo, tule pa je znamenje v Porencih, ja. Na željo Slave Majcen zaradi globoke vere stanujočih v okolici. Ampak nimajo vsa znamenja takšne razlage, ne?
Ja, te razlage imajo tista znamenja, ki so na novo postavljena. Vsa znamenja, ki so bile že prej postavljena, je, kot sem prej povedal, profesor Franc Černigoj vse te stvari opisal. In se mi zdelo nekako, ne bom rekel neprimerno, ampak zakaj bi podvajal stvari, ker meni se zdi, da če nekdo nekaj napisal, naj to ostane. Da, če se pa podvajaš, pa mislim, da ni potrebeno. Tako da tukaj so samo tista znamenja, ki so na novo postavljena, imajo tudi vzrok. Imajo tudi vzrok, zakaj so postavljena. In te vzroki so včasih bili, rekel, neverjetne. Pač od tega, da je bilo neka zaobljuba, da je bilo recimo, da je nekje strašilo nekaj, da so nekoga nekaj ubili, ali pa, rekel, neka zgodba taka, ki res se te dotakne. In te stvari, ja, človek, ne vem, smo le živa bitja z razmišljanjem, z notranjim čutom od tega. Ne? In mislim, da upam, no, da se bo dobil še kakšen, ki bo za mano kakšno znamenje obudil ali pa ga recimo restauriral ali ga na novo napravil, ker se mi zdi, tukaj je toliko kulturne dediščine, ki jo moramo ohraniti, ki jo moramo nekako držati, ker saj to smo mi, to smo Slovenci.
Ja, pa ne gre samo, mislim, da ne gre samo za kulturno dediščino, seveda je pomembna, hkrati gre tudi za izraz globoke vere, ki so jo naši predniki imeli. Zdaj, dan danes se vprašamo lahko, ali posameznik sploh opazi to znamenje ali ne, seveda živimo v drugačnih časih, a vendarle tudi danes je eno tako znamenje za nekoga lahko močna simbolika.
Mislim, da je. Veste, današnji čas je, ne vem, čuden. Se zmeri so čudni časi, ne? Ampak, veste, vidim recimo, pa ne bom zdaj službe omenil, ampak časih si mislim, kam ta svet drvi. Kam ta svet drvi, da se ne ustavimo. Pa mislim, da so ta znamenja sploh, recimo na kakšnem takem mirnem kraju, prostor, kjer lahko zadihaš, kjer se lahko sprostiš, kjer lahko svoje misli urediš. In to so stvari, ki veliko, veliko pomenijo. Tudi tistim ljudem, ki nekako nimajo notranjega miru.
Marko, koliko miru, koliko odmika od vsakodnevne naglice pa je ponudilo obnavljanje teh znamen, ko si se v delavnici lotil enega znamenja, koliko časa ti je vzelo?
Vzelo kakor kdaj. Kakor kdaj. V zadnjem času, recimo, sem vsa ta znamenja recimo pokril s skodlami. To so klane skodle, imel sem enega gospoda, ki me je te stvari naučil, kako se te stvari dela in sem mu zelo hvaležen. Ja, ne bom rekel, da mi je dost čas vzelo, ampak mi je bilo izredno v veselje to stvar delati. Izredno veselje. Ker to ustvarjati neko tako stvar, kjer vidiš, da bo nekaj ostalo za tabo, to je največ, kar lahko narediš. Se kaj pa za nami ostane? Kaj za nami ostane? Izredno malo. Mogoče se bo pa kakšen spomnil, aha, to je pa postavil ta in ta. To je pa naredil ta in ta. Ker to so stvari, ki ostanejo. Vse drugo je minljivo. Vsi ljudje smo minljivi. In te stvari se nekako počasi zvodenijo. Ja, pravijo, si, tebe bojo poznali, tebe bojo, ne vem, častili, si operni pevc, si ne vem, kaj je to ustvaril, ono. Jaz pa pravim, drugi dan, ker bom šel iz opere, kdo bo pa še vedel, da je bil Marko Kobal. Te stvari, ki so pa nekako materialne, pa čeprav so materialne.
Tudi minljive.
Ne? Tudi minljive, absolutno, ampak nekaj časa pa tudi ostanejo. In tukaj moram še eno stvar povedati. Lansko leto sem praznoval 35. obletnico mojega umetniškega delovanja. In postavil sem dva križa na ta račun in pravzaprav en križ, litoželezni križ in zastavo. Te dve stvari pa mislim, da bo ostala za, ne bom rekel večno, ampak za dolgo. V čem? Križ, ta litoželezni, kjer sem ga dobil na Dolenjskem, mi ga en gospod podaril, sem postavil na najvišji točki naše krajevne skupnosti. In to v zahvalo vsem tistim, ki so kakorkoli pripomogli k mojemu praznovanju in koncertu ob 35-letnici umetniškega delovanja. Zastavo, ki je postavljena...
Je pa tule na ovojnici tako, tele knjižice?
So mi jo pa postavili moji prijatelji, vsi trije se pišejo tratniki, oni bi jo že vedeli, kateri so. Sem pa postavil na tako mesto, kjer je sola, pa še z mrskršne strani vidna zastava, ki je 8 metrov visoka. Kot simbol slovenstva in spomin na dogodek, ki se je zgodil 5.3.2023. Te dve stvari pa upam, da bojo ostali še dolgo, ne samo nam v spomin, ampak tudi ostalim v opomin in pa spomin na dogodek, na ljudi in na dogodek.
Tale zastava na visokem drogu se sega kar visoko v nebo, ne?
Ja.
Sleme nad Marjančo...
Marjančno rovno, ja.
Marjančno rovno.
Ja.
Ja, tudi neznan kraj.
Ja, neznan.
Je težko najti tako, pot do tja.
Ja, se tudi ta knjižica, veste, to je knjižica, ki recimo je opis nekih stvari, ki so se zgodile, ne, ali postavile predvsem. No. Ampak tukaj ni stvar, da bi bila ta knjižica, ne vem, širšega pomena. Ampak tisti, ki jo bo pa dobil v roke, posebno tem, rekel, naši domorodci, ali pa mogoče tudi kakšen človek, ki se bo mogoče mal poglobil ali pa mal pozanimil za stvari, se mi zdi, da bo dobrodošla. Ker to je majhna naklada. Sem se pa zaobljubil, da bom vse tiste križe, ki sem jih postavil, obiskal, tako kot sva jih obiskala s tem mojim prijateljem Borom Urbančičem, da sva popisala vse to, poslikala, bom šel tudi še enkrat do njih in vsak bo dobil eno knjižico, pač kot spomin na tisto, kar smo postavili. Ker to se mi zdi tudi pomembno, pač je tudi vnuk sem zadevo dal, tako da je v arhivu, dal sem po knjižnicah, tako da stvari, mislim, da sem se lotil na pravi način, da nekaj tudi ostane za našim zanamcem.
Križ na gori. S kolikšnim naporom so se morali spoprijeti ljudje, ki so te prinesli prav do vrha. In vendar te danes gledajo z zadoščenjem, ko v mislih znova stopajo po poti, ki vodi sem gor. Kako številnim nevihtam moraš kljubovati na tem kraju, v katerega se zaganja veter, koliko mraza moraš prenašati in koliko sonca sprejemati. In vendar ustrajaš ob menjavi letnih časov in postajaš zgovorno znamenje vere, ki kljubuje času in besnenju naravnih sil. Ko te vidim tu v gori in se lotevam vzpona, me spominješ na težko pot vsakega Kristusovega posnemovalca. Vzpon, ki je zarisan pred vernikom, ni prijeten in lahek. Ko z vrha hriba zrem na ravnino, ki se razprostira pod mojimi nogami, razumem, da moj Gospod vse gleda z očmi ljubezni in usmiljenja in nič ne uide pogledu njegove dobrohotnosti.
Prvih 40 znamenj je postavljenih, Marko, kaj nastaja v glavi, v željah
ja,
za prihodnost?
Seveda obstaja, jaz počasi se postavljam od mojega poklica, seveda nekaj bo treba početi, tudi kadar gremo v penzijo.
Pevskega poklica?
Ja, pevskega, ja, seveda.
Mizarstvo ostaja?
Mizarstvo pa ostaja, moj veliki, velika, tako, se mi dopade, no moram še reči teh stvari delati. Ja, ravno zadnji sem šel na Blegoš in sem se vračal nazaj. Tam pred Žirmi sem zagledal eno znamenje, ki je v zelo, zelo slabem stanju. In bom mogoče poiskal lastnika ali pa tizga, ki upravlja s tem, pa ga bom vprašal, če lahko. Gratis naredim, ne rabi nobenega denarja. Samo da obnovim, da se stvar ne izniči in da ne pustimo času, da to stvar zabriše.
Kdor te pozna, ve, da veliko hodiš po naših hribih, se pravi aktiven, še vedno tudi kot pohodnik, planinec, gornik. Teh znamen, kot smo slišali, je še ogromno. Moči še tudi je dovolj?
Je, jaz moram, da mislim, moram potrkati, no, da zaenkrat mi zdravje še kar služi. Ja, hribi so zame tak velik ventil za bilo kakšno stvar in te stvari sem hvaležen, da lahko še hodim, da lahko uživam v naravi, da, ne vem, da se človek sprosti, da imam prijatelje, ki se lahko, ne vem, z njimi družim in so športniki, so duhoviti, so, breko, ljudje, ki jim zaupam, ki so res te pravi prijatelji, to največ šteje. To največ šteje. Pač, če ima človek nekako, ne vem, ljudi okrog sebe, ki ga spoštujejo, ki mu dajo navdih, to se ne da kupiti. In seveda, šport je pa tisti, ki nas nekako ohranja, kolikor toliko pri kondiciji, pri zdravi pameti, če rečem tako.
Ja, en križ je tudi za zdravo pamet.
Ja, to je pa križ, ki je pa pri moji hiši, se neko enega pa moram tudi zase narediti, ker zdravo pamet pa rejramo. Ne samo mi, tudi kakšen drugi še.
Ja, vsak. Samo vsi še ne vedo, da jo potrebujejo.
Ja, morajo priti te leta naše, pa bojo.
Marko, hvala lepa. Jaz upam, da se srečava ponovno, ko bo novih 40 zunaj.
Upajmo.
Hvala, vse dobro.
Prosim.
Doživetja narave.
Morda so nas izrečene misli in slišani pogovor spodbudili, da bi obiskali katero od znamen, ki jih je postavil naš gost Marko Kobal, ali pa poiskali kakšno v naši bližini. Če vas bo spoštovani korak zanesel v naravo, se le ustavimo ob njem in želim vam, da bi našli v takšnih trenutkih mir in smisel. Varen korak do prihodnič, ko se srečamo že v aprilu in pod nočnim nebom, ter seveda blagoslovljene velikonočne praznike. Želimo Jure Sešek, ki je prebral meditacijo o križih, Andrej Novljan, ki je poskrbel za tehnično izvedbo, in Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.